Merħba għal-programm ieħor ir-riċerka fl-Università. Jiena Colin Fitz u dan huwa l-programm li fih jiena nintervista bosta personalitajiet, studenti, letturi, professuri, riċerkaturi, nies li jagħmlu riċerka hawnhekk fl-Università ta' Malta. Kemm il-darba tkun riċerka internazzjonali, riċerka li wkoll jinġabru fondi għaliha minn bosta sorsi, fosthom l-RIDT, Research Innovation and Development Trust. Mill-ġdid għandi miegħi llum ukoll lil Wilfred Kennedy li huwa ċ-chairman tal-RIDT.
Illum għandna magħna dottor John Betts qed nitkellmu fuq l-arkeoloġija. Dottor John Betts sirt nafu numru ta' snin ilu issa fil-bidu li beda jiffunzjona l-RIDT konna minna anka xi proġetti flimkien meta kien għadu fil-Fakultà tal-Inġinerija. Kellna anka proġett niftakar sponsorjati mill-Freeport, però eventualment meta mbagħad tmexa u daħal aktar fil-Dipartiment tal-Classics u Arkeoloġija, kellna wkoll hemmhekk ta' snin ilu proġett interessanti ħafna li l-RIDT ħareġ anka ftit fondi għalih. U llum għandna wkoll qegħdin naħsbu fuq proġetti oħrajn li l-RIDT jkun jista' jgħin b'mod jew ieħor l-xogħol ta' John. Naħseb bħala introduzzjoni jiena naqgħod hawnhekk, John għandu ħafna xejdilna fuq ix-xogħol li qed jagħmel.
Mela grazzi Wilfred, jiena John, jiena kurrentement qiegħed kif qal Wilfred fid-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija, imma l-professjoni tiegħi hija ta' engineer fil-fatt. U kont imxejt fid-Dipartiment fl-2015. Il-proġett li kienu supporti għawna l-RIDT huwa naħseb wieħed mill-iktar li ħadd gost nagħmlu fid-Dipartiment tal-Klassiċi għalkemm bħalissa l-iktar qed naħdem fuq tafal u fuħħar. Wieħed mill-areas li konna qbadna fuq oriġinalment kien l-użu ta' drones biex nieħdu ritratti mill-ajru ta' siti arkeoloġiċi u niddokumentawhom. Dana kien propjament xi ħaġa li kont naħdem fuqha fl-1999 imma konna nużaw ajruplani dak iż-żmien u mhux fuq l-arkeoloġija imma kont involut fuq proġett ta' fotografija mill-ajru ma' l-università. U meta bdejt nallem l-arkeoloġija, kienet ħolmax wieħed mis-suġġetti li kont nallem anke bħala engineer kien fil-fatt l-użu ta' ritratti mill-ajru u imaging mill-ajru, kien li ikonna l-kapaċità tagħna li ovvjament mhijiex faċli biex tillizja ajruplani u helikopter trid il-flus. Imma wara l-2010 kienu bdew il-prezzijiet tal-drones jiġu naqra iktar aċċessibbli. Dejna naraw minn fejn ħansibu l-fondi, ħbatna ma' Wilfred u il-riżultat kien l-inħolo il-proġett l-ARSOX. Dena ma tfissirx l-ar kalzetti. L-ARSOX hija Low Altitude Remote Sensing Over Compact Sites. Ġifieri dan huwa wieħed mill-ismijiet li jħobbu n-nies jaqbdu miegħi fuqhom twal iż-żejjed imma b'xi akronim naqra banali li aħna l-idea kienet li ħanużaw id-drones fuq siti relattivament żgħar u fil-baxx ħafna iktar milli normalment jużawhom nies oħra. Ħafna nies itiru bid-drones għall-arkeoloġija foli ta' 50 metru, 100 metru, anki iktar jekk huma siti estensivi ħafna. Aħna u Malta ħafna mis-siti huma relattivament żgħar, roqgħa ta' xi 50 metru b'50 metru, per eżempju, għalkemm hemm ikbar minn dawn ukoll, u aħna t-titjir tagħna normalment ma nitilgħux iktar minn 20 metru u xi kultant anzi nkunu tant baxx li ninżlu sa' metru nofs ġiex metri. Tant li titoqgħod attent ma ddaħħalx id-drone f'ras xi ħadd jiġifieri.
Ġifieri u x'inhu l-iskop li jkollna dawn ir-ritratti minn fuq ta' dawn il-siti arkeoloġiċi?
Sawa. Mela, aħna naħdmu fuq siti li mhumiex qed jiġu skavati u iktar spiss però fuq siti li nkunet namlu skavi aħna jew ħadd ieħor fuqhom. Fil-każ li mhumiex skavati, l-iskop normalment huwa ta' dokumentazzjoni. Jiġifieri biex naraw l-istat f'dak il-ħin tas-sit kif inhu, jiġifieri l-ambjent ta' madwaru, il-kundizzjoni kurrenti u anki biex noħolqu mappa fotografika aħna noħolqu dak li jgħidulhom fotomosaics. Jiġifieri nieħdu numru ta' ritratti bil-kamera tħares dritt l-isfel, u mbagħad naqduhom flimkien biex nagħmlu mosaic li effettivament huwa mappa imma fl-istess ħin huwa ritratt kbir tas-sit kollu. U dan jgħinna biex nifhmu is-sit. Forsi iktar importanti u iktar interessanti huma t-titjiriet li nagħmlu waqt l-iskavi. Aħna meta niskavaw parti mill-proċess tal-arkeoloġija hija d-dokumentazzjoni. U l-ħin li trid biex iżomm rekord ta' kull dettall waqt l-iskaf għax l-iskaf is-sit qed jiftħu, qed ineħħi l-materjal, mela trid iżomm eżatt nota ta' kollox. U ritratti mill-ajru jagħtuk litteralment bird's eye view tas-sit.
Żgur, huwa possibbli li forsi jiġu skoperti affarijiet ġodda permezz tal-veduta mill-ajru?
Mela, huwa possibbli.
Jew xi patterns jenna forsi li ma konux ovvji minn qabel.
Huwa possibbli. Aħna fil-fatt konna għamilna xi ħaġa hekk anki ptitjiriet minn helikopters minn ilu. Imma normalment għal dak it-tip ta' xogħol tkun trid kamera li qed tara mhux bid-dawl normali, imma dak li jgħidulu jew nier infrared, l-infrared light, jew inkella terma l-infrared, jiġifieri bil-Malti jitkelli temperatura tal-wiċċ tal-art. Bħalissa aħna maħniex qed nimirħu f'dik id-direzzjoni. Anki għaliex l-art mhux investigata fil-Gżejjer Malti hija naqra waħda limitata wkoll. Però pereżempju hemm anki l-Planning Authority huma armati bid-drone ikbar milli għandna aħna li għandu fuq radar sensor li jippenetra taħt l-art u li potenzjalment jintuża għalhekk ukoll. F'pajjiżi fejn hemm medet ikbar ta' elijiji, xi kultant jitfaċċaw patterns anki fil-ħaxix li jkunu jiddependu minn xemm taħt il-ħamrija. U dawk ovvjament mill-ajru iktar faċli li tidentifikhom u tarafhom. U hemmhekk li veru iżiru skoperti ġodda.
Tajjeb, proġett interessanti ħafna u worth it illi kollu dan il-support minn għadha l-RIDT.
Fil-fatt dan huwa proġett Colin illi meta nitkellmu fuq il-finanzjament tiegħu ma kienx jirrikjedi somon kbar ta' flus. Jekk min jissej żball xi 6,000 euro xi ħaġa hekk. Nimmaġina illi llum id-drones tal-lum huma forsi aktar attrezzati. U forsi l-kameras huma aktar high resolution u forsi jiswik inqas biex tixtrih. Però meta xtajna dawn iż-żewġ drones, kull ma kien hemm bżonn kien madwar 6,000 euro. Jiġri anke hawnhekk irdu nenfasizzaw il-punt illi meta nitkellmu fuq bżonn ta' flus għar-riċerka, mhux neċessarjament qed nitkellmu dejjem il-mijiet tal-eluf jew il-miljuni. 6,000 ġon dal-ħakiet jgħidli illi dawn id-drones għamlu ħafna xogħol. Jiġifieri kien investiment tajjeb ħafna, jiġifieri we got our money's back.
Iva, iva, money's worth assolutament.
Għax anka, forsi tispjega nafsi iktar ġon, kienu intużaw ukoll anka fit-taħriġ ta' studenti.
Eżatt, fil-fatt naħseb li dawk is-7,000 euro ħadna ħafna iktar mill-valur tagħhom, mhux dan ma niżwert imma ammont imprezzabbli fl-opinjoni tiegħi. L-ewwel nett kif fatt l-ewwel aħna użajnihom biex niddokumentaw it-tħaffir. Jiġifieri meta pereżempju kellna l-iskaf mal-istudenti fil-Villa Rumana taż-Żejtun, aħna konna fl-aħħar tal-iskafi meta konna wasalna fl-aħħar, tirna minn fuq din iż-żona u id-dokumentajna kull ma skavajna għaliex l-aħjar forma ta' protezzjoni ta' sit li ma jkunx hemm pjan il-ħajn żamm mikxuf u għalli terġa' tordhom kollox. sawa. U ovvjament allura aħna kenna pjanta eżatta ta' dak li nkixef f'dik is-sena. Is-sena ta' wara erġajna għamilna l-istess. U ovvjament progressivament qed noħolqu mudell ta' dak kollu li jidher. Fil-fatt aħna appart il-MAPEP ipproduċejna 3D models li dawn jgħinu biex tifhem il-relazzjoni tal-features, tal-oġġetti tal-pedamenti, per eżempju li qed naraw, ta' biċċiet ta' makkinarju biex tasar iż-żejt fil-każ tal-Villa Romana taż-żejtu. Sawa. U innużajnihom ukoll anki fil-każ darba tal-sit ta' tas-silġ li huwa wieħed mill-iktar sit inkredibbli li għandna f'dawn il-gżejjer, anki biex għamilna 3D printed model. Jiġifieri bnejna modell solidu ta' parti mis-sit biex propju again dana jgħin fl-interpretazzjoni. Fil-fatt esperjenza interessanti kienet kenna kollega mill-Irlanda li esperta ta' neolitiku li kienet rat is-sit. Ondunat b'dettall partikolari minn fuq il-modell, minn fuq il-sit. U fil-fatt kienet terġa' tmur biex tarax, imbagħad kienet qed tipprova tifhem dan il-feature kif jirrelata mal-istrutturi l-oħra.
Tajjeb.
Kif qalu Wilfried, kien importanti ħafna però naħseb apparti jiġifieri l-użu tiegħu li għamilna kemm aħna u anke mal-Heritage Malta x'kellna numru ta' kollaborazzjonijiet magħhom. Huwa naħseb il-fatt li l-istudenti sadaw jesperjenzaw, jaraw, uħut minnhom anki bdejna nħarġuhom kif itajru id-drones li daw għada petada u l-lum hemm uħut minnhom impjegati diġà, insomma xi gradwaw, hemm minnhom diġà qed juża id-drones fix-xogħol tagħhom. Studenti Maltin u anki studenti barranin.
Tajjeb. Semmejt nħanu spunt minna klijat Villa Romana f'Żejtun. Jiena ma konx smajt biha, ma konx naf li hemm Villa Romana f'Żejtun. Il-Villa Romana li hija domus Romana li hemm ir-Rabat. Jiġifieri għajdilna ftit dwar din il-Villa Romana.
Mela, dan huwa sit qiegħed ma' ġenb l-iskola sekondarja ta' Żejtun. Illum huwa managed mill-Fondazzjoni Wirt iż-Żejtun flimkien ma' Heritage Malta, sewa dana kien biftejim li kien sar xi sena u nofsi u sentejilu bej wieħed u ieħor. Huwa sit interessanti ferm mhuwiex spettakolari daqs id-domus Romana tal-imdina. M'hemmx dawk il-mozaiki, m'hemmx dawk il-features li jagħmlu spettakolari hekk. Imma li għandha interessanti hija li din hija villa tal-kampanja. Forsi iktar modesta, però bil-fdalijiet tal-makkinarju għall-asir tal-żebbuċ biex jiġi prodott iż-żejt, aħna għazilna napprezzaw iktar l-industrija agrikola ta' dawk iż-żminijiet. Sawa, għajet naraw l-istruttura ta' din id-dar bikmamar zar għanda madum forma ta' mqaret ġoħut mil-kmamar. U għasit zaħir, hemm xogħol xi jsir fuq uwat, imma kalla jrid beda proċess ta' manutenzjoni u preservazzjoni tas-sit. U il-ritratti li użajna, u f'mod partikolari il-MAPEP li ħloqna, konna għaddejnihom ukoll il-Fondazzjoni Wirt iż-Żejtun biex jgħinhom fil-management tas-sit tagħhom, u ħolqu huma proġett ieħor li ħolqu 3D model issa ta' kif kien jidher probabbilment. Kif kienet tidher probabbilment din il-villa meta kienet għadha qed tintuża minn żmien fi żmien ir-Rumani. Jiġifieri dawn użaw il-mappa tagħna, użaw id-drawings li għamilna wkoll fis-sit u għamlu reconstruction ma' kollegi oħra ta' kif tidher u dan jinstab online illum fuq hemm link fuq is-sit ta' Wirt iż-Żejtun għal min irid jarah.
Tajjeb, ovvjament minn irid iżur, forsi s-sit jista' jikseb l-informazzjoni minn hemmhekk. Ovvjament il-post jismu Żejtun kien jinasar u jġibu żejt jiġifieri jara daqsxejn l-istorja kemm tmur lura. U tas-silġ semmejt li huwa l-aktar wieħed fl-opinjoni tiegħek spettakolari rigward iż-żmien neolitiku ta' pajjiżna.
Alright, tas-silġ huwa spettakolari fil-mod partikolari tiegħu. Jiġifieri l-ġigantija, ħaġar ħim, ħal tarxin, għand l-istrutturi inkredibbli tagħhom li poġġew huwa l-eċċellenza. Tas-silġ għandu l-partikolarità tiegħu. L-ewwel huwa kbir iktar minn ħafna mill-oħrajn. Sfortunatament huwa maqsum minn triq li għadha tintuża fin-nofs għax fil-fatt hemm biċċa qiegħda fuq in-naħa ta' triq u biċċa qiegħda fuq in-naħa l-oħra. U huwa sit naħseb iktar ħaġa interessanti li baqa' jintuża għal numru ta' millenni mhux sekli, iġifieri f'parti minnu hemm f'dalijiet neolitiċi. Sawa hemm biċċa tempnu neolitiku u fl-iskafi li għamilna mal-istudenti u ma' Heritage Malta fit 2019, fit 2020 kanna niqfu ħabba l-Covid u fit 2021 erġajna kxifna roq oħra. U wara dik hemm parti ta' żmien il-bronz, hemm features tal-tempju l-kbir li kien imbena fi żmien Puniku, fi żmien il-Feniċi, ġifieri, u mbagħad daħlu wkoll ir-Rumani, u fl-aħħar tal-perjodu Ruman, meta deħlin fil-perjodu Biżantin, it-tempju sar Knisja. Iġri baqa kellek sekwenza ta' użi, imma naħseb l-iktar affaxxinanti li wieħed mill-qabsis jew mill-ħnejja kbar li kienu ħolqu fi żmien Neolitiku. Adattaw ħallużu tagħhom il-Feniċi u mbagħad ir-Rumani. Baqa' parti minn tempju ma dejjem qed tinbidel l-użu tiegħu sewwa.
Kollha hawnhekk naraw li l-istorja ta' Malta bħal kull pajjiż ieħor fl-aħħar mill-aħħar tista' tinqara wkoll mill-att tal-arkeoloġija, ġieri mill-fdalijiet illi nsibu. U x-xogħol li qed isir f'dan id-dipartiment grazzi għal nies bħal John Betts u oħrajn. U l-istudenti li kollhom tajjeb ħafna li aħna nkomplu nissapportjaw. Nerġa' ngħid, bis-saħħa ta' ftit eluf li bihom xtajna daw iż-żewġ drawn sar ħafna xogħol. Issa eventwalment dal-waqt ħanħabbru wkoll xi skema ġdida biex inkunu nistgħu niġbru aktar flus għal dan id-dipartiment, forsi nerġgħu niġugħu u nispjegaw xini din l-iskema xinu dan il-proġett li għanna u forsi nil-lonċaw minn hawnu ftit ta' żmien ieħor, ħalli nkunu nistgħu nkomplu nagħmlu iktar minn dan ix-xogħol.
Eżatt,
il-Dipartiment tal-Klassiċi u l-Arkeoloġija.
Tajjeb, mela nisimgħu ġifieri l-quddiem dwar skema oħra, fejn anke semija jkunu jistgħu jagħtu xi kif ta' kontribut lil rajditi għal din l-iskema partikolari.
Ekku.
Tajjeb, imma serattant kif għandna lill-Dr. Bezzaw fl-istudio, xtaqt insaqsih ukoll. Għandi l-biċċa xogħol li bdejt bħala inġinier, qed taħdem fil-qasam tal-istorja u l-arkeoloġija, mhux tas-soltu, naħseb ħafna nies jiġifieri jiggradwaw per eżempju f'direzzjoni u jaqpaw f'dik id-direzzjoni. Għalkemm issib anke hawnhekk fl-università nies li jkollhom multiple degrees u jażlu li ġifieri jużaw il-ħiliet tagħhom foq sma oħrajn.
U ma minoranza imma ħafna drabi fil-minoranza issib anke l-eċellenza.
Eżatt, eżatt.
Tisa ġenaru il-fridissamma, insomma. Il-programma nasib xiwa twil bizzejiet għall-istorja kollha, però biex natawa fil-qosor kemm jista' jkun jien l-arkeoloġija dejjem kienet interessani. Niftakar li fl-2011 kont ħbadt ma' ħabib tiegħi Professor Nicolas Vella fid-dipartiment kienet igerger kellhom bżonn lecturer biex jgħallem l-istudenti. Xi ħaġa fuq minn daqsant affarijiet ritratti mill-ajru u karatterizzazzjoni ta' materjali, jiġifieri kif narfu l-materjali minn xulxin u dik kienet l-erja l-oħra tar-riċerka tiegħi. Jiġifieri inserta bleżatt. Jiena kont volontirjajt għalija u kont bdejt nagħlem fid-dipartiment. Eventwalment fl-2015 kien hemm opportunità li niċċala u tlaqt mill-inġinjerija u mort fl-arkeoloġija fejn spiċċajt nagħlem flok fuq materjali moderni, bdejt nagħlem fuq materjali antiki, fuq surveying u fuq l-użu ta' dawn id-drows barra li nipparteċipa wkoll fl-iskavi li jsiru mill-istudenti. Mhux bħala arkeologu, imma iktar fuq survey u dokumentazzjoni.
Irridu ngħidu wkoll John li sala bdejna netkellmu fuqek u fuq il-karriera tiegħek, inti anki kellek esperjenza fl-industrija.
Iva. Eżattament.
Jiġifieri ma kellix taqsam ma' drones hawnhekk.
Le, naħseb il-karriera tiegħek issa pinball machine, qed immolla minnaħa l-oħra. Iva ta' forsi nesaġera dik kazajra ngħidlek għax jiena kont bdejt naħdem, aħna konna ggradwajna fi żmien l-iskema student ħaddim u kont sponsorjat u minn żmien naħdem il-Malta Shipbuilding Company Limited, tarsna tal-Marsa. Sewa, li l-lum kene għalet ovvjament. Minn hemmhekk mort f'kumpanija l-Stainless Steel Products li tiffabrika s-sinkijiet, minn hemmhekk kont fl-Università tal-Belt fuq il-proġett li konna nagħmlu titjir mill-ajru fil-fatt fejn ġejt introdott tal-din it-tema. Umbat met il-proġett kien b'kontratt u kont ixxorti għad li ħadd post mal-università għala lecturer fid-dipartiment tal-materjali. U wara 15-il sena hemmhekk issa qiegħed fil-klassiċi u l-arkeoloġija.
U mill-CV tiegħek qed nara li studjajt l-Awstralja wkoll hemm il-perjodu hemmhekk.
Le, id-degree mill-Awstralja. Imma dana kien online kurs, jiġifieri għandi masters. Fl-astronomija, ġaħġa ġoħra l-emmiċa
Mil-vapuri, mort ta' drones u l-aeroplani u l-helikopters.
Ifem, ommi tajt, jack of all trades, master of none. Ġifiri, naħseb li għanda raġun. Bħalissa għanna ċaħatet jgħamil dottorat fu l-alignments mal kostellazzjonijiet potenzjali ta' siti arkeoloġiċi ta' Malta. Ġifiri, dik hija sorprendenti, il-konnessjonijiet fejn l-interdisciplinarità dejjem issibu, u jindikja xaġa li dejjem naħseb imbuttat il-qudiem, il-relazzjoni bej suġġett u ieħor tema u oħra, u l-fatt li tista' taħdem ma' nies li għandhom kapaċitajiet differenti, esperjenzi differenti u knowledge differenti.
Sikwit nisema pereżempju affarijiet storiċi jagħmluhom il-carbon dating.
Eżattament.
Dak ridu kellhom nista' xjenza bħall-kimika, inġinerija u hekk biex jagħmlu dan ix-xogħol, ġveri ġifieri.
Eżattament.
Hemm ħafna affarijiet li jimxu 8 feet.
Eżattament. Hemm teoriji, però inti tgħidilna jkun mhix teoriji jew possibilità ta' realtajiet illi kifet qed inti jista' jkun li dawn il-siti arkeoloġiċi għandhom xi forma ta' rabta bejniethom illi għandha konnessjoni ma' l-alignment tal-istile.
Potenzjalment iva.
Law lett iġa l-Equinox u.
Eżattament.
ċertu
eżattament. L-Equinox huma l-iktar li jidru ċari.
Meta titla' x-xemx.
Eżatt. Fil-fatt il-Heritage Malta stess jorganizzaw avvenimenti għal numru żgħir ta' nies.
Diċembru ġunju.
Eżatt biex josservaw dawk.
Il-bdil tal-istaġun.
Eżatt. Ovvjament aħna minn Neolitiku dan huwa preistoriku, ġifieri m'hemmx dokumentazzjoni. Imma pereżempju hemm ipotesi li kienet mexija minn Prof Ventura li waħda mill-ħaġar li hemm fl-Imnajdra għandha numru ta' tikek immarkati fuqha li qishom kalendarju li jaqbel mal-ġurnata meta tfetx l-ewwel darba filgħodu matul is-sena stilla wara l-oħra. U hemm qbil impressjonanti fuq di. Li sar żgur u studju naqra estensiv bħala dottorat minn riċerkatur li wasal biex jissottometti t-teżi fuq l-alignments potenzjali tat-tempji mat-xemx li ktar mat-tluħ u nżul tax-xemx. It-teżi għad irrid narawha u naraw xi oħra x'imma jidher li ġejja xi biċċa xogħol tajba.
Minti l-istudju tal-astronomija u x'aġa personali.
Dikka kienet ċaġa personali. Eżattament.
U għattinna fil-bidu tal-konverzazzjoni tagħna li qed taħdem fuq il-tafal u ċeramika.
Iva, fuq il-fuħar.
Fil-fuħar tal-qedem. X'inhu ma l-aħħar skoperti f'dan il-qasam?
L-aħħar skoperti. L-aħħar skoperti li għandna ħafna bżonn ħafna iktar informazzjoni. Għax fil-fatt aħna bdejna konna naqra bil-gof proġett tal-Unjoni Ewropea li qed jħares li fuħar mill-qdem mill-iktar neolitiku bikri ta' Malta. Jiġifieri mill-fażi ta' Ardalam, Skorba u Żebbuġ qabel it-tempji. Qed ngħidu jew madwar jibda madwar 7,000 sena ilu. U mhux għerien biss anke kienu jibnu djar li daw f'dalijiet tagħhom ma fadal prattikalment xejn li f'naqra traċċi hemm waħda ma' ġempi t-tempju ta' Skorba, waħda ta' ċawla u dex sit, ma kemm xi biċċa pedamentu daqshekk ma fadal minnhom. Mhumiex strutturi imponenti bħal ma kienu t-tempji li baqgħu sħaħ. U l-fuħar aħna palessa li qed nagħmlu u qed nistudjaw dan il-fuħar u għandna proġetti ieħor kontemporanju fuq fuħar miż-żejtun erġajna mill-istess villa u minn tas-silġ u qed nanalizzaw il-materjal qed nippruvaw nifhmu jekk dan fil-fatt inħadimx Malta jew ġiex importat għal hawn Malta jew ġabux il-materjali biex jinħadem hawn Malta. Il-dik it-tina idea tajba tal-kapaċitajiet tan-nies li kien hawn jekk dawn ġabux is-sena jew ġabux il-prodott. magħhom. Sewa, hemm żgur huwa magħruf li hemm prodotti anki tan-Neolitiku li nstabu sqallija li jidher li ġew minn Malta. Jiġifieri hemm anki min istenseħ l-esportazzjoni, imma każijiet waħdiet fejn materjal b'similarità enormi. Aħna qed nanalizzaw bħalissa fuħar, qed nanalizzaw xi kampjuni ta' tafal li ħadnaw minerali oħra biex ikonna ovvjament ma' xiex paragunaw u minna proġett żgħir ħafna flimkien ma' student tal-inġinjerija li kien fuq il-firing ta' tafal biex naraw meta tvarja t-temperatura jew il-ħin ta' kemm iddum ittieħ in-nar it-tafal kif jifforma biex imbagħad nibdew inqablu ma xaħna fil-fuħħar antik arkeologiku tagħna.
It-tempi Maltin sewa, ħafna snin konna anka fil-kotba li nagħtu lit-turisti ngħidulhom dawnhom mal-aktar tempi antiki fl-istorja li għadhom wieqfin, iġgantija, qegħdin nesseġaraw jew vera naf li verament huma fost l-aqdem fid-dinja, imma huma l-aqdem fid-dinja pereżempju.
L-aqdem mhux l-aqdem.
Ġantija mhux
l-aqdem mhux l-aqdem.
Ġieli nesseġaraw ftit forsi bil-reklamar ta'
mhux qegħdin il-botin sejjed, jiġifieri
x'hemm iżjed antik minn ta' Malta
pereżempju hemm
fit-Turkija.
Eżatt.
Mhux veru.
Hemm strutturi fit-Turkija li huma xi numru ta' sekli qegħdem minn tagħna. Ta' Malta li għandhom u li u interessanti kif għandek numru u densità ta' strutturi aħna qed naraw dawk li għadhom sħaħ. Ma hemm oħrajn mhumiex magħrufin daqshekk li kienu jeżistu u li ntilfu jiġifieri, id-densità naħseb hija interessanti. L-iżvilupp tagħhom għax daw evolvew ma' żmien tibda b'diżin u mbagħad ikkomplikaw uħud minnhom enfażijiet differenti minnhom. U finalment mbagħad għandek l-iżvilupp interessanti ta' naħseb li poġew jibqa' prattikalment uniku u naħseb dak li kbar ġawra li hemm. Għax inti qed tara l-iżvilupp tal-forma tat-tempju minn flok tempju mibni għandek qisu l-istess struttura imma mħaffra taħt l-art. U qiegħda għall-mejtin mhux għall-ħajjin għandek qisu parallel. Naħseb dik li jagħmelhom.
Hemm mistoqsija li sikwit titla' fil-wiċċ John. Aħna nsejħulhom tempji, daw kienu verament tempji?
Efem, dan huwa din hija l-preistorja. Iġveri m'għandniex dokument sewwa, imma l-fatt l-interpretazzjoni tal-arkeologi sewwa, hawnhekk kienu żalget out of jail free tiegħi jien inġinier mhux arkeologu. Imma l-arkeologu jinterpretaw li kemm il-qis tal-istruttura, kemm il-forma chambers magħluqin sewwa. Kostretti, għandek ċertu impediment li nis jistaw jaqbdu jitħlu bla doċ. L-oġġetti li nstabu li jidru hemm ċertu kwalità, hemm ċertu element ta' rituali, id-disinji li hemm fuqhom l-indikazzjonijiet li hemmhekk qed jippunt. Huwa post finalment importanti għall-komunità se tqis l-investiment biex jinbena xi ħaġa hekk. Huwa immens il-ħin li trid in-nies
l-iskarit
li trid. Hawnhekk qed tara komunità li hija evoluta tiflaħ twarraf numru ta' nies li daw ħajin ħlew biex jibnu tempju.
U aktarx nitkellmu John, aktarx qed nitkellmu fuq komunità żgħira ħafna.
U komunità li ma kinitx enormi żgur, jiġifieri l-gżejjer ma kinux isostnu numru immens ta' nies, imma mbagħad dejku sorprendenti li għandek kwantità. Kif għad l-ewwel hemm numru minnhom li ntilfu m'għadhomx jeżistu. Aħna ovvjament nafu bil-ġigantija, ħaġar qim, ħaltarxin, numru ta' oħrajn. Imma skorba s'intendi, imma hemm minnhom li jew ma fadal kważi xejn jew litteralment intilfu. Per eżempju hemm it-tempju ta' Msid. Issa ta' Msid tintkiteb iża Msida ma' mingħajrha u ta' Msid qiegħda qrib tal-Marfa. Ma diċ teżist illum id-dokumentata minn Temi Żammit, f'notebook tiegħu, hemm nota li il-Dipartiment tal-Mużewijiet dak iż-żmien kellu jinvestiga, imma ma ċfadal xejn minnha, ma ċfadal traċċa xejn. Jiġifieri hemm oħrajn apparti dawk li nafu bihom illum, ħafna. Gżira żgħira hekk.
Tajjeb, Wilfred Fidek dwar l-RIDT.
Siru għafu aktar fuq l-RIDT billi żuru l-website tagħna www.ridt.org.mt. Hemmhekk issir tistgħu taraw proġetti li qed jiġu finanzjati mid-donazzjonijiet ta'kom u tistgħu wkoll minn hemmhekk tagħtu donazzjoni ta'kom żgħira jew kbira affarijiet ta'kom aħna napprezzawhom dejjem. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna Wilfried Kennedy, Dr. John Betts, grazzi ħafna wkoll.